nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejtë, e pejgamberi atyre u patë thënë, kini e frikë deve në Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi ujë. Ata nuk i besuan ati dhe atë deven e therën dhe zoti tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavisë ati në dëshkimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues e Fuqiplot, përshëndetje për ju të nderuar të dëgjuar. Këtu është Tirana, edicioni informativ i televizionit Sara Balkan në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjërsisht me buletinin informativ të lajmeve. Republika Islamike e Iranit, kriza energjetike, autoriteti gjerman qytetar duhet të bëjë ndush për 2 minuta, një zyrtar shtetëror gjerman. Vendet të cilat po përballen me presion në rritje ekonomike dhe politike për shkak të kostove të energjisë dhe ushqimit si dhe inflacionit të lartë, ka bërë rekomandime të tilla si kufizimi i përdorimit të ujit të nxehtë në banjë për 2 minuta dhe largimi nga shtëpia pasi të fiken të gjitha pajisjet dhe ngrohjes. Ky politikan gjerman ka qenë kreu i Irlandit Anhaldit që nga viti 2011 tha se duhet të pranoj që shtetë e shtëpjeti varet nga kriza energjetike e gazit. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, Ukraina nuk dha prova për përdorimin e dronëve iranian nga Rusia. Ministri i Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura të Republikës Islamike të Iranit në takimin e ekspertëve të Republikës Islamike të Iranit dhe Ukrainës tha se pala Ukraina se nuk ka paraqitur asnjë provë për përdorimin e dronëve iranian nga Rusia në një takim teknik të mbajtur mes tyre. Sipas agjencisë IRNA Telem, General Brigade Muhammed Reza Ashteni, ministri i Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura të Republikës Islamike të Iranit, në shpjegimin e takimit të ekspertëve të Republikës Islamike të Iranit dhe Ukrainës, theksoi se pala ukrainase nuk ka paraqitur asnjë provë se Rusia ka përdorur dronët iranian në luftën me këtë vend. Takimi teknik mes ekspertëve të Republikës Islamike të Iranit dhe Ukrainës për këtë çështje u shty për një takim të radhës. General Brigade Ashteni shtoi se natyrisht kjo çështje nuk është e rëndësishme dhe nuk mund të vazhdohet sepse shumë nga bisedimet bazohen në deklarata dhe thashëtheime të pabaza. Ministri i Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se bashkëpunimi ushtarak midis Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë ka ekzistuar prej kohësh, por nuk është krijuar asnjë bashkëpunim për përdorimin e dronëve iranian në luftën në Ukrainë. Në javët e fundit, zyrtarët amerikanë dhe evropianë, të cilët vetë dërguan me miliardë dollarë armatime në Ukrainë, për të përdorur në luftën kundër Rusisë. Pretenduan se Republika Islamike e Iranit ka dërguar dronë në Rusi për të përdorur në luftën kundër Ukrainës. Pas pretendimit për përdorim në dronë iranian në konfliktin në Ukrainë, Republika Islamike e Iranit kërkoi një takim të përbashkët ekspertësh me autoritetet e Ukrainës për të hetuar këto pretendime. Vazhdon vrasja e palestinezëve nga persona të armatosur e të panjohur. Një burim lajmesh raportoi martirizimin e palestinezit të rinë në duart e njerëzve të paarmatosur pas faqes së lajmeve më anë në Palestinë. Ibrahim Turi u qellua për vdekje nga njerëz të panjohur të armatosur para shtëpisë së tij në kafër KSM që ndodhet në Palestinën e pushtuar. Si pas raportit faqes së lajmeve palestineze më anë, Turi ishte i burgosur në bugjet e regjimit sionist për 16 vjet, u lirua nga burgu 2 vjet më parë. Që nga fillimi i këtij viti 100 persona përfshirë 12 gra janë martirizuar në dhunë dhe incidente me armë zjarri nga regjimi sionist në Palestinën e pushtuar. Palestinezët kanë protestuar për ekzistencën e pasigurisë në qytetet arabe të Palestinës së pushtuar dhe për këtë kanë mbajtur disa herë demonstrata. Banda dhe grupet kriminal janë zakonisht shkaku i pasigurisë në këto qytete të ndryshme të Palestinës dhe sipas protestuesve policia sioniste nuk është marrë me këta persona. Të drejtë dhe popullit të shtyrë palestinez janë shtypur veçanërisht nga ushtria e regjimit pushtues sionist për më shumë se 70 vjet. Regjimi sionist ka kryer krime më brutale kundër palestinezëve gjatë kësaj periudhe. Josep Borrell, marrëveshja bërthamore është në një situatë të vështirë, po ne nuk kemi asnjë alternativë më të mirë. Duke ju pa ju referuar tërheqjes së një anshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, zyrtari politikës së jashtme të Bashkimit Evropian tha se marrëveshja bërthamore është në një situatë të vështirë, por ne nuk kemi një alternativë më të mirë. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian në fund të takimit të Këshillit të Ministrëve të Jashtëm të Vendeve Anëtare Evropiane, deklaroi sot, informoi ministra për statusin e fundit të marrëveshjes bërthamore dhe ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian theksuan mbështetjen e tyre për zbatimin efektiv të marrëveshjes bërthamore, duke kritikuar veprimet e ish-presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Kundrejt marrëveshjes bërthamore, Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, deklaroi se marrëveshja bërthamore është në një situatë të vështirë në situatën aktuale, por mendoj se ne nuk kemi një opsion më të mirë për të siguruar zbatimin e saj nga të gjitha palët, duke treguar dëshirën e Evropës për të rifilluar zbatimin e plotë të marrëveshjes bërthamore. Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, pretendoi se sanksionet që lidhen me çështjet e drejtave të njerëzit dhe pjesëmarrjen gjoje të Iranit në luftën e Ukrainës duhet të ndahen nga çështja e marrëveshjes bërthamore. Deklaratat e shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Borrell, ndërkohë që Republika Islamike e Iranit ka përmbushur të gjitha detyrimet e saj sipas marrëveshjes bërthamore deri një vit pas tërheqjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës nga kjo marrëveshje, por vendet evropiane nuk kanë përmbushur dhe nuk u janë përmbajtur premtimeve të tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore dhe për këtë Republika Islamike e Iranit në disa hapa dhe faza ka ulur angazhimet e saj kundrejt marrëveshjes bërthamore. Bashkimi Evropian vendos sanksione të reja kundër Republikës Islamike të Iranit. Bashkimi Evropian, duke vazhduar qëndrimet e tij ndërhyrëse kundër Republikës Islamike të Iranit, vendos sanksione të reja me pretekstin gjoje të çështjes së drejtave të njerëzit dhe pretendimit të madh të pjesëmarrjes gjoje të Iranit me Rusinë në luftën në Ukrainë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, ministrat e jashtëm të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian miratuan një paketë të re sanksionesh që kanë si objektiv njerëz dhe personalitet të njëjtë dhe një solucion në pretekstin gjëhet të çështjeve të drejtave të njerëzve. Gjithashtu, katër personalitete të iraniane, katër subjekte të tjera, janë shtuar listës së sankcioneve të Bashkimit Evropian bazuar në pretendimin e rrem për pjesëmarrjen në luftën në Ukrainë. Vendet perëndimore, veçanërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë dërguar me miliardë dollar pajisje ushtarake në Ukrainë që nga fillimi i luftës në këtë vend dhe kanë akuzuar gjoja Republikën Islamike të Iranit për dërgimin e dronove në Rusi në luftën në Ukrainë për një kohë të gjatë. Pasuritë e individëve dhe organizatave të sankcionuara Hungarinë dhe kompanitë qytetare të Bashkimit Evropian u është ndaluar të kryejë marrëdhënie financiare me ta. Nasser Kanani, zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një konferencë për shtyp. Hodhi poshtë veprimet anti-iraniane të perëndimit kundër Iranit duke i konsideruar ato jo produktive dhe kontradiktore me Kartën e Kohën Bashkuara dhe rregulloret, si dhe mekanizmën ndërkombëtar dhe sqaroi se vendet kanë të drejtë që të kryejnë punët e tyre pa ndërhyrje në punët e brendshme të vendeve të tjera, duke i referuar të drejtës së Iranit për të qenë përgjigjur ndaj sanksioneve të vendosura. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi: Republika Islamike e Iranit nuk do të hezitojë të përdorë kapacitetet dhe aftësitë e saj dhe të drejtët legjore për të penguar sjellën e gabuar dhe jo konstruktive të këtyre vendeve. Çdo sjellje jo produktive do të rezultojë në veprim në kohë. Zelenski Putin nuk do të rrezikojë të përdorë armë përthamore. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski beson se presidenti i Rusisë Vladimir Putin nuk do të rrezikojë përdorimin e armëve përthamore në luftën kundër Ukrainës. Sipas agjencisë IRNA të lajmëve, Zelenski në një intervistë, Putini nuk ka gjasa të përdorë armë përthamore kundër Ukrainës sepse ai ka frikë nga vdekja dhe do jetën. Presidenti i Ukrainës theksoi: Kam parë me kujdes në sjellën e Putinit dëshirën e tij për të jetuar. Presidenti rus do shumë jetën, Zelenski. Presidenti i Ukrainës vuri në dukje se Putin madje ulet pas një tavoline të gjatë për shkak të fritjes së kontraktimit nga COVID-19 ose sëmundjeve të tjera infektive. Ai shtoi: Unë jam i sigur nëse Putin është gati të përdorë armë përthamore, sepse ai e di se nëse bën këtë, ai do të bëjë çdo vend armikun e tij personal. Presidenti i Ukrainës Zelenski pretendoi: Lufta e Rusisë kundër Ukrainës do të përfundojë nëse Putin vdes. Presidenti i Ukrainës ndër të tjerë shtoi: Struktura e pushtetit të Putinit do të shëmbet nëse ai vdes, sepse autoriteti rus thjesht do të jetë pa efektshëm, që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Aktorët e përfshirë në krizë kanë përmendur vazhdimisht mundësinë e një lufte përthamore dhe së fundi presidenti rus Vladimir Putin në një intervistë për gazetarët tha: Ndërsa doktrina e Shtetit Bashkuar të Amerikës parashikon një sulm parandalues përthamor, doktrina e Rusisë ka të bëjë me hakmarrjen. Nëse sistemi rus i paralajmërimit të hershëm zbulon një sulm me raketa, qindra raketa tonë do të fluturojnë dhe do të jetë pamundur të ndalohen ato. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ndër të tjerë theksoi se nëse disa nga raketa balistike godasin Rusinë, nuk do mbetet asgjë nga armiku dhe kështu funksionon parandalimi bërthamor. Protesta kundër Kosovës në Serbi, me qindra njerëz janë bler dorë në Beograd për të protestuar si shenjë mbështetje për serbët në Kosovë. Protesta është zhvilluar përpara kishës Shën Sava. Thirrje për protestë është bërë e ditur në rrjetet social Telegram të kanale dhe disa organizata të kraut djatë në Serbi. Një prej organizatorëve me masë në fytyrë ka dhënë audiencës se nuk dëshiron të bëjë të ditur identitetin, por është nga Kosova. Ai ka thënë turmës se nuk dëshiron asociacion të komunave me shumicë serbe dhe që Kosova është pjesë e Serbisë. Protestuesi ka kënduar këngë për Kosovën dhe këngë në çmuesë për shqiptarët në Kosovë. Ata kanë përtitur serbët dhe rusë, vëllezër përgjithmonë, si dhe jo ndasive, Kosova është pjesë e Serbisë. Ricikluesi i Elbasanit SPAK dërgon për gjykim Lefter Kokën dhe Alqi Blakun. Prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dërguar për gjykim ish ministri i mjedisit Lefter Koka dhe ish deputeti e Partisë Socialiste Alqi Blako për ricikluesin e Elbasanit. Pas përfundimit të hetimin ka rezultuar se Koka dhe Blako janë akuzuar se kanë kryer vepër penale shpërdorimi i detyrës së kryer në bashkëpunim të parashikuar në nenet 248 dhe 25 të kodit penal. Koka në cilësin e ish ministri të mjedisit ka kërkuar, ka pranuar dhe ka marrë nga shoqëri tregtare Alptek Energji dhe Ingratec Technology Service që janë përfituese të kontratës së koncesioni përfitimit e parregullta monetare në mënyrë të tërthortë nëpërmjet krijimit të një skeme fiktive për kryerjen e punimit në shoqërinë koncesionare, duke përdorur disa shoqëri tregtare të tjera të kontrolluara në mënyrë të tërthortë për ti, të kontrolluar prej persone familjarë të tij dhe të kontrolluar prej subjekte tregtare në zotërinë të tij. Hetimi me të SPAK për ricikluesin e Elbasanit ka rënduar në pozitë dhe Blakos, ku përveç akuzës së shpërdorimit të detyrës kryer në bashkëpunim, prokuroria e posaçme ka ngritur ndaj tij edhe akuzën e korrupsionit. SPAK ka përfunduar hetimin paraprake edhe për të pandehurit e tjerë të kësaj dosje. Ministri Vučević i gatshëm të dërgojnë forca serbe në Kosovë. Ministri serb i mbrojtjes Miloš Vučević deklaroi se Serbia është e gatshme që të dërgojë forca serbe në Kosovë. Vučević tha se Beogradi kërkon që të aktivizohet klauzola e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ne jemi absolutisht të gatshëm të dërgojmë forca për shkak të situatës në terren. Serbia kërkon që të aktivizohet kjo klauzol e rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuara dhe në këtë mënyrë të ruhet siguria e serbëve dhe pronës serbëve, kishëve dhe monastireve, theksoi ai. Vučević në vizitën e Serbisë do të mbrojë suverenitetin dhe sigurinë të gjithë qytetarëve të saj, se dhe është e përkushtuar për dialog për kërkon vullnetin e disa palëve. Sipas tij, Beogradi do të bëjë më shumë për të ruajtur paqen dhe për të gjetur një marrëveshje politike për të shmangur përshkallëzimin. Të nërruar dhe gjues të ndoj që buletin informativ të lajmëve. Të nërruar dhe gjues në vazhdimi të ndish një komentin politik me temë krizën në gjithike në Evropë, autoritetet Gjermane parlemrojnë për përshkallëzim të situatës. Një zyrtar shtetëror gjerman në vendit të cilë e përballë me presion në rritje ekonomike dhe politike për shkak të kostove të energjisë dhe ushqimit si dhe inflacionit të lartë, ka bërë rekomandimin të tilla si kufizimi përdorimit të ujit të nxehtë në bajnë në 2 minuta dhe largimi nga shtëpia, pasi të fiken të gjitha pajisjet dhe ngrohjes. Si pas agjensisë sinë në të lejtë situar nga Sputnik, Rainer Haslof, një politikan gjerman i cili ka qenë kreu i Landit, Anhalën që nga viti 2011 gjithashtu tha se pranon që edhe shtëpia e tij për ngrohje varet nga gazi. Ai tha se familja tani është në listën e pritjes e një pombe nxehtësie dhe shpreson të instalohet të verë në ashm. Gjermania është një nga vendet evropiane që ka vuajtur më shumë nga kriza energjetike. Sipas agjensisë Sputnik të lajmit, giganti ekonomik i Evropës qendrore është përballë me një rritje të mprehtë të kostave të energjisë sa qasjes së reduktuar të qytetarëve të tij. Pas nisjes së fushatës së Bashkimit Evropian për vendosjen e sankcioneve kundër Rusisë dhe përpjekjes për të vendosur kufi të çmimeve të produkteve energjetike si nafta e Rusisë. Në shtator, Michael Kirchmar, presidenti sankcionist, një shtet në kufin me Anhaltin, parlamentarët e Berlinit do të falimentonte pa gazën rusa se autoritetet duhet të bëjnë gjithçka që mundet për të dhënë fund emergjencës së rëndë energjetike të shkaktuar nga kriza e mungesës së energjisë dhe kriza mungesës së gazit për shkak të konflikteve në Ukrainë. Ne shohim sot se nuk do të bëjmë pa gazën rusë, tha Kërçmer, i cili është gjithashtu deputet i Partisë Gjermane CDU. Sanksionet tona luajnë një rol në këtë mungesë, ne duhet të bëjmë çdo përpjekje për të dhënë fund këtij konflikti në mënyrë që bashkëpunimi ekonomik me Rusinë të rifillojë. Gjermania është aktualisht në prag të recesionit dhe përballet me presion në rritje të politikës nga kosto e energjisë, ushqimit dhe inflacioni i lartë. Ndërkohë, Stefan Kotz, nën kryetari i Universitetit Ekonomik të Kjellet tha, Gjermania plafshore zikaz natyror të lëngshë nga vëndën dërmjetësë. Për të shmangu sankcionet kundër Rusisë, zikaz e rusë është donë të rritë për mes Belgjikës për përdoruesit Gjermanë. A i shtoj Gjermania blen rrët 5 miliard metra kub gaz natyror të lëngshëm nga Rusia çdo vit që është afërsisht 5-6% e nevojave të saj totale. Presidenti rus Vladimir Putin ka theksuar vazhdimisht se Moska është e gatshme të përmbushë të gjitha detyrimet e saj kontraktuale për të shitur energji në Evropë, duke përfshirë Gjermaninë dhe të nënshkruajë kontrata të reja nëse është e nevojshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar takimit më të fundit të zhvilluar mes liderit suprem të Iranit dhe popullit të Esfahanit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë takim.
Pikpamjet e liderit suprem. Këndvështrimi i liderit suprem në takim me popullin e Esfahanit. Në këtë program do të japim një raport mbi deklaratat e Ajetollah Luzma Khamenei gjatë takimit me popullin e Esfahanit. Pesabani është një nga momentet e arta të historisë e Iranit, në të cilën njerëzit që kërkonin Zotin dhe ndershmërin, ju nënshtruan një sprovë të rëndë. Njerëzit trimat e Esfahanit, qytetit të kulturës dhe të artit të Iranit, i dhan revolucionit islamik afro 23.000 dëshmor gjatë viteve të mbrojtjes së shenjtë, por dita 25 Aban e vitit 1361 është një ditë e paharrueshme. Në këtë ditë, mbi shpatullat e Esfahanit u varrosën trupat e 360 rinjve të Esfahanit, të cilët ranë dëshmor në operacionin e quajtur Operacioni Muharrem, dhe vetëm pak ditë më vonë 250 dëshmor të tjerë që ranë dëshmor në të njëjtin operacion u varrosën po në Esfahan. Lideri suprem i Revolucionit Islamik në fjalimin e tij ka thënë: "Nëse kudo në botë në një ditë sille në mesin e njerëzve dhe varrosen 360 të rinj të përlyer me gjak, ai qytet në atë ditë paralizohet dhe shëmbet." Po, Esfahani u paralizua. Lajmet tona dhe në raportet tona u tha se në atë mbrëmje një numër i madh të rinjsh e në ditët në vijim edhe më shumë të rinj shkuan në fronte. Po atë natë një karvan i madh me mbështetje të dëshmorëve u larguan nga Esfahani. Ajetollah Khamenei e quajti Esfahanin qytetin e dijes dhe besimit dhe edukatorin e dietarëve, qytetin e artit dhe të trashëgimisë artistike, të çmuar e të vyer si një nga qytetet më të mira revolucionare, dhe kujtoi se në mbrojtjen e shenjt Trima dhe martir Kharazi dhe martir Kazemi kanë drejtuar dy ushtri që thyen vijën rrethuese të këtij qyteti. Populli i Esfahanit me të vërtetë meriton që ne natë ditë të jemi në shërbimin e tij. Lideri i Revolucionit Islamik, duke shpjeguar arsyen e sfidës së arrogancës me Republikën Islamike, vuri në dukje mendimin liberal demokratik në bazë të të cilit perëndimorët plaçkitën burimet e vendeve për tre shekuj, derisa Europa e varfër u pasurua me kostot e zhytjes në balë të shumë vendeve të pasura. Ata than liri dhe demokraci, liri dhe popull, me këtë titull pushtuan vendet, por ata bën gjithçka që mundën kundër lirisë dhe populizmit të vendeve. Ai si shembull të afërt dhe të dukshëm përmendi Afganistanin, ku amerikanët sulmuan me pretekstin se qeveria nuk ishte popullore, por pas 20 vitesh krime dhe grabitje, ata u larguan me turp dhe në pushtet erdhi e njëjta qeveri kundër të cilës ata kishin vepruar në luftë. A i shtoj, për 300 vjetë së pari europianët, pastaj amerikanët, lëvizën me logjikën e demokracisë liberale. Tani, nëse ka një qeveri dhe një ushtri në botë që hedh poshtë logjikën e demokracisë liberale dhe jep një identitet popullit të vendit të vet me një logjikë reale, i ringjall, i zgjon, i forcon njerëzit e vet dhe qëndron përballë demokracisë liberale, duke hedhur poshtë logjikën e demokracisë liberale, ajo është Republika Islamike. Demokracia liberale u themelua mbi mohimin e fesë dhe Republika Islamike u themelua mbi fenë. Ata pretenduan se ishin popullor, ndërsa Republika Islamike është fjalë për fjalë një sistem popullor.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ayatollah Khamenei theksoi se përparimi i Republikës Islamike dhe pohimi analistëve për prosperitetin e Iranit është diçka e padurueshme për Perëndimin dhe për këtë arsye sfida themelore për ne sot në vend është sfida e përparimit, zhvillimit dhe progresit, ose le të themi sfidën e progresit dhe reagimit, sepse të ndalosh do të thotë të kthehesh pas dhe kushdo që të ndalon në fakt po kthehet pas. Kjo sepse bota po ecën përpara, nëse qëndroni në vend, do të mbeteni pas. Problemi është se ne po përparojmë, ne kërkojmë përparim, ata duan që kjo të mos ndodhë. Të gjithë fuqit arrogante të botës që janë kryesisht Amerika dhe Europa, janë të pangopur, në ankth dhe të mërzitur përballë këtij përparimi të Republikës Islamike. Ndaj, hyjnë në teren dhe bëjnë gjithçka që munden. Sigurisht, ata nuk mund të bëjnë asgjë të keqe. Nuk kanë mundur deri tani dhe nuk do të munden as edhe më vonë. Lideri i revolucionit islamik e quajti Amerikën vjen në parë të fushës kundër sistemit islamik dhe tha: "Gjatë viteve pas fitores së revolucionit islamik, të gjithë presidentët amerikanë përfshirë Carter, Clinton dhe demokratin Obama dhe Reagan, Bush dhe ai stili më parshëm i trurit republikan deri tek presidenti i pavedishëm aktual, që dëshiron të shpëtoj popullin e Iranit, të gjithë që ndruan përballë Republikës Islamike të Iranit dhe morën ndihmë nga kushdo që mundën, duke përfshirë regjimin sionist dhe disa vende të rajonit. Mirë po këto zhvillime e forcojnë sistemin dhe japin atij autoritet." Ayatollah Khamenei vazhdoi duke ngritur pyetjen: "Si mund të përparojmë?" Ata thanë se përparimi kërkon shumë mjete, por mjeti më i rëndësishëm për përparim është shpresa. Ai shtoi: "Shpresa është mjeti më i rëndësishëm për përparim dhe armiku është i fokusuar tek ajo. Armiku përdor të gjithë fuqinë e tij për të shkaktuar dëshpërim, për të shkaktuar bllokim. Edhe një njeri që nuk i njeh çështjet e botës, ndonjëherë përballet me situata ku ai ndihet i prekur dhe zhgënjehet. Kur ai është i zhgënjur, nuk pranon. Përparimi ka nevojë për shpresë." Ai tregoi disa shembuj të përparimit dhe lëvizjeve për para në javët e fundit dhe tha: "Shkencëtarët iranian kanë arritur një metodë të re për trajtimin e leucemis, kanë arritur prodhimin në vend të një prej pajisjeve për nxjerrjen e naftës dhe gazit, hapjen e një linje hekurodhore në një pjesë të sistem Baluchestanit, i cili është një pjesë e rëndësishme e hekurudhës veri jug, hapjen e disa fabrikave, ngritjen e rafinerisë së parë në det, operimin e 6 termocentraleve, publikimin e një prej teleskopëve më të mëdhenj në botë, lëshimin e një rakete satelitore dhe prezantimin e një rakete të re, të cilat që të gjitha janë shembuj të ecjes përpara të vendit në një kohë kur armiku përpiqet ta pengojë këtë lëvizje duke krijuar disa shqetësime." Sipas liderit suprem, këto veprime janë të rëndësishme sepse janë shenjë e lëvizjes në shoqëri. Pra shoqëria nuk është e ndenjur, ajo po lëviz e po përparon. është shumë e rëndësishme që shoqëria të përparojë dhe të lëvizë. Rinia iraniane është e gjallë, e motivuar. Këtë armiku dashakeq nuk mund ta shoh me sy. Duke marrë parasysh razirat e javëve të fundit në Iran, në një pjesë tjetër të fjalimit të tij, lideri i revolucionit islamik tha se qëllimi kryesor i atyre që organizuan razirat ishte nxjerrja e kombit në shesh, por meqense nuk arritën të nxjerrin popullin në shesh, po bëjnë keq më keq me qëllim që të lodhin pushtetin. Mirpo, si shta edhe lideri suprem, ata kanë gabuar, sepse këto liksi i bëjnë njerëzit të reagojnë dhe të urrejnë armiqt edhe më shumë. Edhe pse incidente, krime dhe shkatërime të tilla krijojnë probleme për njerëzit dhe biznesin, por njerëzit që janë në prapasken të këtyre të këqijave janë shumë inferior se sa të mund të dëmtojnë sistemin, lideri i revolucionit islamik theksoi. Pa dyshim, kjo hallke të keqes do të mblidhet. Atëherë kombi i Iranit do të vazhdoj të përparoj në fush me më shumë forcë dhe një shpirt edhe më të freskët. Në këtë drejtim, Ayatollah Khamenei vuri në dukje luftën e palve në krye të Islamit dhe luftën e imponuar nga Iraku kundër Iranit dhe aftësinë për të krijuar mundësi nga kërcënimet e konsideroi si një pjesë të natyrës si një kombi besimtar dhe vuri në dukje se në luftën e ehzabëve të gjitha fiset e politeizve dolën në fush betej, mirë po besimtarve jo vetëm që nuk ju drot zemra, por duke kujtuar premtimin e Zotit, besimi i tyre u shtua dhe në këtë kërcenim e kthyen në një mundësi, ashtu siç edhe kombi ynë në mbrojtjen e shenjtë kërcenimin e ktheu në një mundësi përfitore në luftën kundër agresorit që kishte mbështetjen e gjithanshme të fuqive arrogante. Edhe pse të gjitha fuqitë u ngritën për të mbështetur Saddam Husseinin, këto mundësi treguan të gjithë botës se kombi iranian nuk dështon kurrë. Lideri Supremi Revolucionit Islamik gjithashtu kujtoi se në këto trazira është përdorur gjithashtu kërcënimi të cilin ata e konsideronin kërcënim për kombin iranian, mirë po kombi iranian me një prani të madhe edhe njëherë tregoi të vërtetën dhe drejtimin e tij. Ai tha, 13 abani këti viti është ndryshe nga të gjitha vitet e mëparshme, disa njerëz dolën në rrugë me kërkesë të Amerikës. Por kombi i madh i Iranit erdhi më 13 nëntor dhe thirri kundër Amerikës. Kjo është e vërteta e 13 abanit. Një shembull tjetër është varrimi këtyre dëshmorëve. Dëshmori i dashur dhe një djalë i ri që këtë ditë ka rënë dëshmor, këta dëshmorë të dashur që janë dëshmorë të sigurisë, dëshmorë basizh, dëshmorë të policisë, pjesëtar të popullit që bien dëshmor. Për shembull, le të përmendim dëshmorin Ruhollah Axhamian, i cili është një njeri i panjohur, pra populli i Iranit doli në rrugë. Ayatollah Khamenei përmendi një mundësi tjetër të krijuar nga trazirat që zbulimi i atyre drejtuesve që pretendojnë se janë në favor të kombit iranian dhe shtoi: armiqësia me të gjitha prirjet dhe shenjtërit e kombit iranian do të thotë armiqësi me Islamin, djegja e Kur'anit, djegja e xhamive, hasmëria me Iranin, djegja e flamurit dhe mos respektimi i himnit kombëtar janë treguesit e fytyrës së drejtuesve të vërtetë të këtyre skenave. Në fund, lideri i revolucionit islamik dha disa udhëzime për mënyrën e trajtimit të trazirave. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غم ها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخت
که معشوق نبینه نوی بلبل نتوان بس که برگل نسرایه نیشکر با همه شیرین اگر لب به گشایی پیش نطق شکرینت چون ینگوش بخواید اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregojë bukuritë e pafundme të Iranit islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne.
E jani me ne në Iran.
Të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionin e kaluar kemi zhvilluar një udhëtim në provincën Kermanshah në perëndim të Iranit dhe jemi njohur me të kaluarën historike dhe pozitën gjeografike të kësaj province të Iranit. Në edicionin e sotëm dhe në vazhdim të këtij udhëtimi do të prezantojmë atraksionet të tjera të kësaj province. Ashtu si që thamë dhe në edicionin e kaluar, qyteti antik dhe historik Kermanshah është qendra administrative dhe kulturore e provincës Kermanshah, i cili përmban në vetvete shenja dhe simbole të shumta nga kultura e lashtë e vendit të Iranit. Në këtë edicion do të njihemi me disa prej veprave dhe monumenteve historike të kësaj province. Në ndishtë në vazhdim. Në një zonë 30 km në verilindje të qytetit Kermanshah, mbi një shkëmb të njohur me emrin Bistun, ekzistojnë figura mbishkrime të gdhëndura në gurë nga e kaluara e lashtë e këtij rajoni, të cilat janë gdhëndur me një talent dhe mjeshtëri të veçantë mbi sipërfaqen e shkëmbinjve. Këto figura dhe skulptura të dalluara, të cilat janë prej monumenteve më të bukura letrare dhe historike të Iranit, gjithnjë kanë tërhequr vëmendjen e udhëpërshkruesve, arkeologëve, studiuesve të artit dhe të interesuarve të tjerë në këtë fushë. Deri në atë masë sa që janë krijuar edhe legjenda dhe mitologji të ndryshme në lidhje me këtë bjeshk shkëmbore dhe figurat e skulpturave të gëdhendura në të. Mirë po, pasi të kalojmë nga legjendat, studimet e para shkencore që janë kryer mbi malin Bistun, kanë filluar në vitin 1835, e më pas, shumë studiues dhe shkencëtar kanë punuar në këtë monument dhe si cili për tyre ka zbuluar një qoshe nga enigma dhe sekretet e këtij thesari të lashtë. Zona antike Bistun, e cila është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit me gjatësi 5 km dhe gjerësi 3 km, përmban vepra dhe monumente nga periudha parahistorike e deri tek dinastitë të ndryshme të periudhës islame në Iran. Skulptura e dalluar e mbretit Darius të Perandorisë Akamenide, skulptura të Herkulit, skulptura e dalluar e perandorit të dinastisë Ashkani, skulptura e heroit iranian Guders, faltoria e perandorve persian, gjurmët dhe veprat e mbetura nga qyteti antik i dinastisë Akamenide dhe Parthian, mbishkrimi Farhadit, që njihet si gëdhënësi i malit shkëmbor, gjurmët dhe monumentet nga objektet e periudhës së dinastisë Sasanide, mbetjet e urës të dinastisë Sasanide, mbetjet e objekteve të periudhës Ilkhanide, Karvan Saraj ose bujtina e periudhës së dinastisë Safavite dhe shpella e gjuetarëve janë disa nga veprat e monumentet e çmuara që ekzistojnë në kompleksin antik Biston. Pas ekspertëve të trashëgimisë kulturore të Iranit në mesin e monumenteve historike të këtij rajoni, mbishkrimi me kunja dhe në gjuhën Pahlavi në shkëmbin Biston është mbishkrimi më i madh, më i rëndësishëm e më i vlefshëm që ka mbetur nga periudha antike dhe historike, i cili është zbuluar dhe identifikuar deri më tani në botë dhe në vitin 2006 është regjistruar në listën e veprave apo monumenteve të gdhendura botërore në organizatën UNESCO. Mbishkrimi Biston është mbishkrimi më i gjatë dhe më me detaje, i cili është gdhendur mbi një mal shkëmbor. Ky mbishkrim jo vetëm në Iran, por edhe në mbar botën është i paqshoq dhe i pakrahasueshëm nga aspekti i gjatësisë dhe shpjegimit, dhe është shkruar në tre gjuhë të botës, në gjuhën perse antike, në gjuhën ilamide dhe në gjuhën babilonase. Vetëm pjesa e këtij shkrimi, që është shkruar në gjuhën perse antike, përmban 414 rrjeshta të shkruar me shkrimin me kunja. Në pjesën e sipërme mbi këtë shkrim, janë gdhendur figura të dalluara në një sipërfaqe me gjatësi 6 metra dhe lartësi 3.20 metra. Mbi shkrimin në malin Biston, në të cilin shpjegohen luftrat për 2 vite e gjysmë të perandorit Darios, të perandorisë Akamenide dhe luftrat e tij për të ardhur në krye të perandorisë, është krijuar apo gdhendur mbi këtë mal shkëmbor në vitin 522 para erës së re, me urdhrin e tij. Përveç këtij shkrimi janë gdhendur dhe figura dhe skulptura në një lartësi 100 metra mbi nivelin e tokës, mbi shkëmbin Biston. Imazhi kryesor i këtij koleksioni është imazhi i perandorit Darios, mbretit të perandorisë Akamenide, i cili ka mbi një kuror të madhe mbretërore me shtylla, e pastaj radhiten edhe 13 imazhe të tjera që përfshin imazhet e 9 mbretërve të mposhtur. Ata janë personalitete rebele ose kryengritëse të cilët janë rebeluar duke menduar se është dobësuar qeveria dhe pushteti qendror, patën filluar kryengritjet e tyre duke shpallur veten mbret. Mbi kokën e secilit prej këtyre mbretërve, në një levh të vogël është shkruar emri i tyre dhe vendi në të cilin ata kanë filluar kryengritjen. Nga monumentet e mbetura, nga një pal shkallë në pjesën e sipërme të malit Biston, supozohet se mjeshtrit e kanë shfrytëzuar këtë rrugë ose shteg për të arritur tek vendi ku është gdhendur mbi shkrimi dhe pas përfundimit të punës i kanë gdhendur dhe neutralizuar shkallët, me qëllim që askush të mos arrijë deri tek vendi ku është gdhendur monumenti. Mbishkrimi në shkëmbin Biston është krijuar mbi kur të gëlqeres, nga efektet e ngjyrës së glazurës si ngjyrë kafe, që vërehet pas kombinimit me grincat e oksiduara të gëlqeres, si dhe mbetjet e plumbit që shihen në rreshtat e parë të veprës, duket se në fund të punës për të rritur jetëgjatësinë e veprës, e gjithë sipërfaqja e saj ishte mbuluar me një shtresë të panjohur.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Miqtë të nderuar, në pjesën e dytë të këtij edicioni ne do të prezantojmë Teqen Muavinul Mulk, që është prej objekteve historike të mbetura nga periudha e dinastisë Gaxhari në provincën Kermanshah. Ky objekt, i cili ndodhet në pjesën e vjetër të qytetit Kermanshah, është ndërtuar në vitin 1901 nga Hussein Han Muin al-Reaja me qëllim të zhvillimit të ceremonive dhe ritualeve fetare. Në vitin 1909, gjatë protestave dhe zhvillimeve të lëvizjes për kushtetutë në Iran, ky objekt i bukur historik, i cili shkëlqente si margaritar në perëndim të Iranit, u shkatërua dhe u doq tërësisht. Me shuarjen e zjarrit të trazirave dhe kaosit, Hasan Khan Muin al-Reaya, i njohur me epitetin Muavin al-Mulk, e ka rindërtuar përsëri këtë objekt në vitin 1909. Teqeja e Muavin al-Mulk përbohet nga tre pjesë. Pjesa e parë është salloni Husejnies, pjesa e dytë e objektit quhet Zenebie, ndërsa pjesa e tretë quhet Abasie. Kompleksi objektit është rreth 6 metra më poshtë se niveli i rrugës, në atë mënyrë që për të hyrë në Husejnie duhet të zbresim 17 shkallë të mëdha. Skaj shkallëve hyrëse të këtij objekti gjendet një çesme e vogël uji, e cila është zbukuruar me pllaka gipsi me pikturat e Hazretit Abul Fazl alayhiselam, vëllai dhe ndihmësit e Imam Husejnit alayhiselam në luftën e Kerbelas. Prandaj, nga ky aspekt ky objekt është konsideruar i respektuar dhe aty japin dhurata dhe bëjnë rituale fetare. E gjithpamja e hyrjes dhe pjesa mbi portën hyrëse është e zbukuruar me pllaka gipsi shumë të bukura. Husejnie në të vërtet është një sallë vogël rreth së cilës ka dhoma të vogla dykatshe dhe një tavan në formë harku dhe anë e mban mureve të saj, janë zbukuruar me pllaka gipsi shumë të bukura. Brenda hapësirës në tavanin me harqe në këtë pjesë, sipërfaqet e murit janë të veshura me tablo artistike, të punuara me pllaka gipsi. Këto tablo artistike pasqyrojnë pamje nga zimbajtja dhe gjithashtu imazhe nga kalifët dhe sultanët e Iranit, si dhe tregohet froni mbretërori Hazreti Sulejmanit. Në sallën e Husejnies, përveç pllakave me figura njerëzore, janë përdorur edhe pllakat e gipsit me imazhe gjeometrike shumë të bukura. Në kohën kur është meremetuar salla e Husejnies, janë krijuar edhe dekorime të punuara me pasqyrë dhe me pllaka gipsi mbi sipërfaqen e mureve të saj. Siç duket, muret e para të këtij objekti gjithashtu ishin të zbukuruara me pllaka gipsi dhe me pasqyrë. Pjesa e mesme e objektit të teqes Muavin al-Mulk, ose që quhet ndryshe me emrin Zenebie, është në formën e një salle me tavan dhe në muret anësore të saj janë krijuar dhoma të vogla të shumta, të cilat e rrethojnë sallën. Dhomat e katit të sipërt janë përdorur për qëndrimin e grave që merrnin pjesë në ceremonitë fetare dhe të zimbajtjes. Tavani i objektit është ndërtuar në formën e një kupole me dy shtresa të mbuluara, dhe pamja e kupolës së sipërme është në formën e pamjes së metalte. Të gjitha muret dhe dhomat rreth e rrotull janë të punuara dhe zbukuruara me pllaka gipsi shumë të bukura, dhe në ato janë krijuar 18 tablo artistike me përmbajtje të skenave pikëlluese të luftës së Kerbelas. Në pjesën e sipërme të mureve të kupolës ndodhen 8 tablo artistike të punuara me pllaka gipsi. Këto tablo artistike përmbajnë skena të udhëtimit të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam drejt qiellit, sakrifikimit të Hazreti Ismailit nga ana e Hazreti Ibrahimit, neutralizimit të magjisë së magjistarëve të faraonit nga Hazreti Musaj dhe skena të tjera me koncepte fetare. Në skajet e pjesës së poshtme të saj janë krijuar figura dhe forma të ndryshme të sultanëve dhe të mbretërve mitologjik dhe historik, si dhe janë shkruar elegji të shumta të poetit Mohtesham Kashani në lidhje me luftën e Kerbelas në muret rreth objektit. Punimet artistike që ka shkruar në mënyrë kaligrafike këto elegji dhe vargje në tavanin e mureve të sallës Zenebie dhe Husejnie është Mirza Hasan Khan, një kaligraf i njohur nga qyteti Kermanshah. Në një dhomë të vogël në pjesën juglindore të sallës Zenebie, ndodhet edhe varri të ndjerit Muavin al-Mulk, ndërtuesi të teqes i cili ka vdekur në vitin 1909. Hapsir. Salla Abasie është një formë një salle të gjerë e cila ndodhet në pjesën lindore të objektit të teqes dhe është ndërtuar në formën e një objekti dykatësh, dhe në pjesën jugore të tij është ndërtuar një hajat me dy shtylla prej tullash. Muret e sallës abasie gjithashtu janë të zbukuruara me pllaka ngjyra-ngjyra gipsi, dhe ato janë të pikturuara skena të hyrjes së Hazreti Jusefit a.s. në Kenan, froni i Hazreti Sulejmanit a.s. dhe pamje nga mauzoleumi i Imam Aliut a.s. dhe nga tyrbja i Imam Husenit a.s. Në këtë sallë gjithashtu mbi sipërfaqet e mureve janë pikturuar imazhe nga personalitete fetare dhe politike dhe nga figura të dalluara të Kermanshahut në periudhën e dinastisë Gaxhari, siç është personaliteti Hasan Khan Muavinul Mulk dhe Ayatollah Seyed Hussein Hayri Tabatabai. Sipas ekspertëve të trashëgimisë kulturore të Iranit, pllakat e gipsit të dalluara dhe gjysmë të dalluara me piktura shumë të bukura dhe me ngjyra 100% natyrore, të cilat janë përdorur në objektin e teqes së Muavinul Mulk, janë të pashoqe e të veçanta në mbar botën. Ky objekt historik 50 vite më parë është regjistruar në listën e veprave të trashëgimisë kombëtare të Iranit. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.